Ashley Thompson.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិភៅនិពន្ធដោយខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានស្លាប់មុនមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាប្រាវិបត្តិ COVID បើកការដ្ឋានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមតែអ្នកខ្លោមើលជំរុញឲ្យលើកកម្ពស់សេរីភាពនយោបាយផែនការបាតកម្មដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងបក្សសង្គមបង្ការជំងឺ COVID-19 បានបរាជ័យនៅអ៊ីតាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាបញ្ហាសំខាន់និងជាបញ្ហាយូរអង្វែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណាក់ថវិកាចាយវាយរបស់តៃវ៉ាន់ការឡើងគ្រាដែលប្រទេសចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគនយោបាយវិភាគសាវែងញែកអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសយីណេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា After Paris និពន្ធដោយយុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបត្រូវបានអ្នកវាយតម្លៃអសសិលកោតសរសើរនិងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងថាជាស្នាដៃប្រឡោមអសសិលថ្មីនិងគួរឲ្យរំភើបបំផុតដែលបង្ហាញអំពីការធំធាត់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាអកុសលលោកអានតូនីវាសនាសូមិនបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីមើលឃើញការចេញផ្សាយសិភៅដំបូងរបស់ខ្លួនឡើយលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សិភៅថ្មីមួយក្បាលនិពន្ធដោយលោកអានតូនីវាសនាសូត្រូវបានគេកោតសរសើរថាជាស្នាដៃប្រឡោមលោកអក្សរសិល្ប៍ថ្មីនិងគួរឲ្យរំភើបបំផុតដែលបង្ហាញពីការធំធាត់នៅក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាសិភៅនេះត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយដោយអ្នកវាយតម្លៃអក្សរសិល្ប៍និងស្វាគមន៍ដោយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងសម្រាប់ការពិពណ៌នាដ៏រស់រវើកនៅក្នុងសិភៅដែលពោពេញទៅដោយសាច់រឿងកំប្លុកកំប្លែងនិងសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានតស៊ូរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានរងការប៉ះទង្គិចជាច្រើនខណៈដែលត្រូវសម្របសម្រួលខ្លួននឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនទស្សនវដ្តី The New Yorker បានសរសេរអំពីសិភៅ After Parties របស់លោក Anthony Visnasota ជារឿងរ៉ាវលំបាកវេទនាទូទៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រពិចស្រពិលនិងពុះកញ្ជ្រោលសាច់រឿងទាំងឡាយនៅក្នុងសិភៅ After Parties របស់លោក Anthony ក៏មានបញ្ចូលការបន្ធូរភាពតានតឹងដោយប្រើការកំប្លុកកំប្លែងជាមួយភាសាបែបរំជួលចិត្តរីករាយនិពន្ធចេញពីទស្សនៈរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងសិភៅរឿងខ្លីរបស់លោក Anthony ដែលមានចំណងជើងថា After Paris ផ្ដល់នូវរសជាតិថ្មីអំពីបទពិសោធន៍រស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនទី2ដែលកើតនិងរស់នៅបរទេសរហូតមកដល់ពេលនេះស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តជាភាសាអង់គ្លេសអំពីសាច់រឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាសៀវភៅជីវប្រវត្តិនិងសៀវភៅរឿងពិតហើយនិងភាពយន្តល្បីៗមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរចំនួនមុនដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតនិងដំណើរផ្សងព្រេងភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចសៀវភៅ After Paris ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនត្រូវបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយរោងពុម្ពសៀវភៅអក្សរសិល្ប៍ដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Echo រោងពុំនេះបោះពុំសៀវភៅ After Party ចំនួន 100,000 ក្បាលបន្ទាប់ពីរាយការណ៍ថាបានចុះកងត្រាជាទឹកប្រាក់ចំនួន 300,000 ដុល្លារជាមួយលោក Anthony សម្រាប់សៀវភៅ2ក្បាលសៀវភៅមួយក្បាលទៀតផ្ដោតលើផ្នែកមួយចំនួននៃប្រលោមលោកសរសេរមិនទាន់ចប់ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2023ជាអកុសលលោក Anthony មិនបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីមើលឃើញការចេញផ្សាយសៀវភៅដំបូងរបស់ខ្លួនឡើយលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ28ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយសារតែការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតដោយចៃដន្យទស្សនាវដ្តី The New Yorker ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរឿងខ្លីមួយចំនួនរបស់លោក Anthony មុនពេលសៀវភៅ After Paris ចេញផ្សាយបានពិពណ៌នាពីការស្លាប់របស់លោក Anthony ថាជាការកាត់ផ្តាច់អាជីពផ្នែកអក្សរសាស្ត្រដែលមានសមិទ្ធផលនិងសក្តានុពលដ៏ធំធេងអស្ចារ្យនៅក្នុងអត្ថបទវាយតម្លៃសៀវភៅមួយរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post បានសរសេរថាសៀវភៅ After Paris ទទូចឲ្យមានការយល់ដឹងពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងតាមរយៈរឿងខ្លីៗដែលពោពេញដោយការអាណិតអាសូរនិងកំប្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងសើចនៅពេលដែលយើងកំពុងទប់ទឹកភ្នែកវាជាសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យការឈឺចាប់ប្រែក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមនិងសំណើចហើយការនេះធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោក Anthony មានភាពទាក់ទាញស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងជំនាន់ទី2ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាស្នូលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចជាបញ្ហាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសាសនាឧទាហរណ៍ជំនឿបែបព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីការចាប់ជាតិលោកក៏បានសរសេរផ្ដោតលើបញ្ហាទូទៅមួយចំនួនដូចជាភាពស្មុគស្មាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ហាពូជសាសន៍យុវជននិងផ្លូវភេទលោក Anthony ដែលជាបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរាយការណ៍ថាម្ដងណានោះលោកបានព័ត៌មានស្នាដៃរបស់ខ្លួនថាជាប្រឡោមលោករបស់អ្នកស្រវឹងឆ្នាំជក់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដោយដែលជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានកើតជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែររស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមយល់ស្របតាមរឿងរ៉ាវរន្ធត់សហយងខ្នងកើតឡើងនៅក្នុងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ជារឿងរ៉ាវដែលពួកគេធំដឹងក្តីជាមួយនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរពេលខ្លះឪពុកម្ដាយភ្ជាប់រឿងរ៉ាវសម័យប៉ុលពតជាមួយមេរៀនជីវិតឲ្យកូនពេលនៅក្មេងឬជំទង់ស្ដាប់ឬពួកគេនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេឲ្យធូរទ្រង់ហើយពេលខ្លះពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការនរណាម្នាក់មកស្ដាប់បទពិសោធន៍អតីតកាលឬអារម្មណ៍របស់ពួកគេការសង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់លោក Anthony ពីយន្តការសម្របខ្លួនរបស់ពួកម្ដាយលោកការប៉ះទង្គិចនិងផលប៉ះពាល់មកលើកូនៗបង្ហាញពីការជាអតិពលមិនចេះរីងស្ងួតច្រើនចំនួនដោយសារតែសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាយ៉ាងណាមិញលោកម្ដាយមើលរំលងពីភាពកំ plot កំ plai និងភាពមិនសមហេតុផលនៃស្ថានភាពមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនទី2ដែលរស់នៅនឹងដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យទំនើបដែលមានចម្ងាយជាង10,000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរឿងមួយឪពុកបានស្ដីបន្ទោសឲ្យក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលផឹកទឹកកកដោយបានស្រែកថាសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានទឹកកកផឹកទេសៀវភៅ After Paris មានរឿងខ្លី9រឿងក្នុងចំណោមនោះមានរឿង The Monks អំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវចំណាយពេលនៅវត្តបន្ទាប់ពីឪពុកស្លាប់និងសមាលីសារីសារីសមាលីជារឿងអំពីការចាប់ជាតិក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺបាត់ការចងចាំនិងវង្វេងស្មារតីហើយមួយទៀតគឺរឿង Generational Differences ជារឿងអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា Cleveland Elementary School ក្នុងទីក្រុង Stockton ដែលភាគច្រើនជាកុមារដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេបាញ់ហើយ5នាក់បានស្លាប់ម្ដាយរបស់លោក Anthony ធ្វើការនៅសាលានោះនិងបានប្រទះឃើញហេតុការណ៍ហិង្សានោះផងដែរកន្លងមកស្នាដៃរបស់លោក Anthony ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយតាមស្ថាប័នជាច្រើនរួមមានរឿង Super King Sun Scores Again អំពីកីឡាករវាយសីដ៏ពូកែម្នាក់ខ្លាចខ្លួនជាម្ចាស់ហាងលក់ចាប់ហួយដែលព្យាយាមរស់នៅជីវិតលេងកីឡាអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនកាលពីមុនឡើងវិញរឿងនេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី N+1រឿងមួយទៀតគឺរឿង Three Women of Jack Donuts ផ្ដោតលើបងប្អូនស្រី2នាក់ធ្វើការនៅក្នុងហាងនំដូណាត់របស់គ្រួសារពួកគេដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើអតិថិជនអាចកំបាំងម្នាក់ចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The New Yorker ទស្សនាវដ្តី N+1 កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍មួយដែលមានឈ្មោះថាពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍របស់លោក Anthony Viesnaso ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនលោកហើយអ្នកឈ្នះរង្វាន់នេះដំបូងគេគឺលោក Travis Sikaze អ្នកនិពន្ធឲ្យទស្សនាវដ្តី N+1 មកពីប្រទេសកាណាដាលោក Mark Krotov សហនិពន្ធនាយកនិងជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តីនេះបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃរបស់លោក Anthony ទំនងជាមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងៗជាច្រើនទៀតលោក Krotov បាននិយាយថា
There's so much wisdom in it there's so much adventurousness so much risk taking
មានគតិបណ្ឌិតជាច្រើនក្នុងការសរសេរនោះមានការផ្សងព្រេងនិងការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមានភាពស្អាតស្អាតសម្បូរបែបមានភាពឆ្លាតវៃយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការតាក់ទាញប្រតិកម្មពីអ្នកអានជាច្រើនផងដែរហើយចំណុចទាំងអស់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាបង្ហាញឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាសៀវភៅនេះនឹងត្រូវបានគេចងចាំជាក់ជាពុំខាន
ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអែនតូនីបានភៀសខ្លួនពីខេត្តបាត់ដំបងភៀសទៅយកប្រទេសកម្ពុជានិងបានមករស់នៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទីក្រុងស្តុកតុននៅភៀសកណ្ដាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកន្លែងដែលឪពុករបស់លោកបើកហាងជួសជុលរថយន្តនិងម្ដាយរបស់លោកបានបម្រើការងារជាបុគ្គលិករដ្ឋលោកអែនតូនីកើតនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកតុនក្នុងឆ្នាំ1992ក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងបាននិយាយថារឿងប្រឡោមលោករបស់លោកអែនតូនីបានរៀបរាប់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពីបទពិសោធន៍រស់នៅជីវិតគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេកញ្ញាម៉ូនីកាសុកកវីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអែនតូនីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយហាងសៀវភៅ Book Passage នៅក្នុងតំបន់ Bay Area ថា
He writes the voices of like our Cambodian elders
លោកសរសេរអំពីសំឡេងរបស់ចាស់ទុំខ្មែរយ៉ាងពិតពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំតែងតែគិតថាត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាស្គាល់មិញម្នាក់ដែលតែងតែណែនាំខ្ញុំពីរបៀបដែលខ្ញុំគូររស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
កញ្ញាម៉ូនីកាបន្ថែមថា
Reading through after parties I was really it was so resonant because it was so refreshing you know to see
ពេលអានសៀវភៅ After Parties វាពិតជាមានន័យជ្រាលជ្រៅហើយវាពិតជារសជាតិជីវិតថ្មីមួយដែលយើងអាចឃើញជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មុនដែលផ្ដោតទៅលើការរស់រានមានជីវិតពីសង្គ្រាម
Anthony is really centering Cambodian people in America and like how do I say he's also like centering the second generation as well
Anthony ពិតជាបានផ្ដោតសំខាន់លើជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូនចៅចំនួនទី2អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងកំពុងទទួលមរតកនៃការប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយពួកគេគណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកគោលដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកនាងស្វាយសុគន្ធារីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់មកពីទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីនឹងការសរសេរបង្ហាញពីសហគមន៍របស់នាងដូចជាប្រពៃណីនិងការប្រពៃពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបខ្មែរជាដើមអ្នកនាងសុគន្ធារីបានប្រាប់ VOA ថា
I think what makes his writing particularly important for our diaspora is that he was speaking about
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់គាត់សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសនោះគឺថាគាត់និយាយពីបទពិសោធន៍ដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅពេលធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាងសាម៉ាន់ថាឡែមជាបងស្រីរបស់លោកអែនតូនីនាងនិយាយថាលោកអែនតូនីចូលចិត្តរឿងភាគទូរទស្សន៍និងភាពយន្តហើយលោកបានរកឃើញទេពកោសល្យតៃនិពន្ធនៅពេលដែលព្យាយាមសរសេរនាតកថាសម្រាប់រឿងភាគទូរទស្សន៍អំពីគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយដែលយោងតាមរឿងរ៉ាវជីវិតពិតរបស់លោកផ្ទាល់អ្នកនេះសមន្ថាបានប្រាប់ VOA ថា
So when I read it when I read the stories I'm like oh you know okay yeah yeah that's the story about you know my grandma's sister you know that's the story about my aunt like this person represents this person
នៅពេលខ្ញុំអានរឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាមែនហើយពិតណាស់ប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងអំពីប្អូនស្រីរបស់ជីដូនខ្ញុំនោះគឺជារឿងរបស់ម្ដាយមីងខ្ញុំតួនេះតំណាងឲ្យអ្នកនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
លោកអែនតូនីកើតក្នុងគ្រួសារធំមួយដែលមានសមាជិកច្រើនហើយកូនកូនទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាលោកអែនតូនីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកប្រឡោមលោកពីសាកលវិទ្យាល័យ Syracuseមុនពេលដែលលោកដឹងថាលោកចូលចិត្តនឹងមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកតៃនិពន្ធលោកបានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ចោលនឹងបដូរជំនាញវិញដែលការនេះដំបូងឡើយធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកមានការខកចិត្តអ្នកនេះសមន្ថាបានកត់សម្គាល់ថាលោកអែនតូនីធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា2ដងនៅពេលដែលលោកមានអាយុប្រហែល10ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំអ្នកនេះសមន្ថាបាននិយាយទៀតថាបទពិសោធន៍សម័យខ្មែរក្រហមជាប្រធានបទដែលលេចឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងសំណេររបស់លោកព្រោះវាជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតយើងហើយតាំងពីធំដឹងក្តីមកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងនិយាយពីវាគ្រប់ពេលអ្នកនាងសមន្ថាបានប្រាប់ VOA ថា
You know they don't like to get mental health help they don't want to go see a therapist
ពួកគេមិនចង់ទៅជួបអ្នកប្រឹក្សាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេហើយវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្លះពួកគេត្រូវនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែពួកគេបញ្ចេញរឿងទាំងនោះមកលើខ្ញុំជាកូន ទូទៅសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអ្វីដែលបានកាត់ឡើងលើពួកគេកាលពីពួកគេនៅក្មេងពួកគេធ្វើតពួកគេធ្វើរឿងទាំងនោះលើកូនៗរបស់ពួកគេវិញ
លោកអែនតូនីបានសរសេរនៅក្នុងរឿងមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The New Yorker ដែលមានចំណងជើងថា Duplex ថាខ្ញុំធំដឹងក្តីឬរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ព្យាយាមកសាងអត្តសញ្ញាណអាមេរិកកាំងថ្មីរបស់ពួកយើងហើយនឹងចូលរួមសោកសង្រេងជាមួយនឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់ក្នុងប្រវត្តិរបស់យើងដែលមិនអាចនឹងបំពេញវិញបានជារៀងរហូតទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងរកឃើញវិធីថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយនិងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិឈឺចាប់របស់គ្រួសារនេះនិងប្រែក្លាយវាទៅជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយជាជាងពឹងផ្អែកលើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលបានបង្កើតឡើងដោយបែបជាប្រវត្តិតស៊ូឬនិទានកថាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅក្នុងភាពយន្តមុនៗអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថា
It tells stories of the Cambodian genocide but
ជាភៅនេះប្រាប់រឿងរ៉ាវពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែចេញពីទស្សនៈយុវជនក្មេងម្នាក់មិនដែលមានសិភៅឬភាពយន្តឬកម្មវិធីទូរទស្សន៍ណាបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកខាងលិចលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ជីវិតជាខ្មែរអាមេរិកកាំងបច្ចុប្បន្ននោះទេសិភៅនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់និងដឹងពីជីវិតរបស់ពួកយើង
លោក Alexander Torres ដែលជាដៃគូជីវិតរបស់លោក Anthony រយៈពេល7ឆ្នាំនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែរបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្នាដៃរបស់លោក Anthony ពិសេសនោះគឺការលេងសើចការធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយកំប្លែងនិងការពិពណ៌នាដ៏តាក់ចិត្តលោក Torres បានប្រាប់ VOA ថា
I think there's something about his writing style where it kind of combines humor
ខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈនៃការសរសេររបស់គាត់ដែលកន្លែងខ្លះវាដូចជាច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈដែលមានទាំងសោភ័ណនិងអត្ថន័យបង្កប់ហៅថា high art និងសិល្បៈដែលមានតែសោភ័ណភាពហៅថា low art
បើយោងតាមអ្នកនាងសមន្ថាគ្រួសារអ្នកនាងនៅតែកំពុងព្យាយាមកាន់ទុកនិងកាត់ចិត្តចំពោះការបាត់បង់លោកអែនតូនីទោះបីជាពួកគេពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកអែនតូនីទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនដូច្នេះឪពុករបស់នាងទៅសម្រាកនៅលើគ្រែរបស់លោកអែនតូនីដើម្បីលួងលោមខ្លួនឯងស្របពេលដែលម្ដាយរបស់នាងទៅទទួលការពិគ្រោះផ្លូវចិត្តចំណែកជីដូនរបស់នាងកំពុងតែអះអាងថាលោកអែនតូនីអាចនឹងមកចាប់ជាតិក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកនាងសមន្ថាបាននិយាយថា
I'm pregnant right now and it's a boy and my mom has been especially my grandma has been like oh Anthony is coming back
ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយជាកូនប្រុសជាពិសេសជាដូនរបស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថានេះហើយ Anthony មកវិញហើយ Anthony កំពុងចាប់ជាតិថ្មីហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាវិបត្តិ COVID កំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យបើកការរដ្ឋានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមស៊ីជម្រៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកវិភាគបានជំរុញឲ្យបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចជួយដល់កំណែទម្រង់ផងដែរលោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងប្រែក្លាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទៅជាឱកាសកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតែអ្នកតាមដានសង្គមក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អលំហសេរីភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចបានប្រមាណ36ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍អាស៊ានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
សម្រាប់កម្ពុជាទោះបីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានធនធានដែលមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញាប្រែក្លាយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ទៅជាឱកាសសម្រាប់ការរដ្ឋានកំណែទម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅសម្ដៅកសាងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិនៅពេលអនាគត
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងនិងជួយសម្រួលលោវ៉ាក់សាំងជាអាទិភាពសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាជា11លាននាក់ហើយ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារំពឹងថាអាចនឹងសម្រេចបានភាពស្មសហគមន៍និងបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗលោកបានបញ្ជាក់ថា
ដោយយល់ច្បាស់អំពីកាលានុវត្តភាពនេះជាមួយនឹងស្មារតីបរិសកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងឥតរឿថយក្នុងគោលដៅកែសម្រួលបរិយាកាសធុរកិច្ចវិនិយោគនិងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការដាក់ចេញនិងអនុវត្តនូវវិធានការកែតម្រូវមុតស្រួចជាបន្តបន្ទាប់
ការថ្លែងខាងលើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតេតិននឹងការដ្ឋានកំណែតម្រង់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលលិខិតឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈមួយចំនួនត្រូវបានគេណែនាំឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់នាពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗដោយប្រើពេលតែមួយថ្ងៃក្នុងនោះក៏មានផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគដែលត្រូវជំនួសច្បាប់ចាស់ដែលដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានថ្លែងថាច្បាប់ថ្មីនេះផ្តោតលើការកែលម្អបរិយាកាសសម្រាប់វិនិយោគិននៅបង្កើនក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តដែលមានភាពបើកចំហមានតម្លាភាពអាចប៉ាន់ប្រមាណទុកជាមុនដែលក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរការកាត់បន្ថយពេលវេលាចូលបញ្ជីវិនិយោគនៅពាណិជ្ជកម្មចំណែកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ទើបនឹងបានដាក់ចេញនាដើមខែកញ្ញានេះនៅប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដំណាក់កាលទី2ដែលជំរុញការផ្តល់សេវាចុះបញ្ជីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការអនុញ្ញាតអាជីវកម្មនានាតាមច្រកចេញចូលតែមួយលើបណ្ដាញអនឡាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា 3.1% ដោយសារតែវិបត្តិ COVID កាលពីឆ្នាំ2020ហើយត្រូវរំពឹងថានឹងឡើងត្រឡប់មកវិញក្នុងអត្រា 2.4% នេះបើយោងតាមការវាស់វែងនិងព្យាករណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដដែលដោយសារតែវិបត្តិ COVID កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP បានព្យាករណ៍ថាអាចមានបណ្ដាជនកម្ពុជាប្រមាណ1,300,000នាក់រអិលធ្លាក់ក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រសាជាថ្មីជាផលរំខានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៃសុខភាពសកលមួយនេះចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកទល់នឹងចុងខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅរដ្ឋបានអនុវត្តប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដល់ក្មេងខ្ចីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋបានប្រមាណជាង2,600,000នាក់និងកាត់ជាទឹកប្រាក់ជាង400,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមស្ថិតិបង្ហាញដោយក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមស្របពេលនឹងការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញទម្រង់លូតលាស់នៃគំណែតម្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសង្គមខាងលើអំឡុងវិបត្តិ COVID អ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបើកទូលាយនៃសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានរិះគន់ថារឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បណ្ដាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រមាណ60កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលហៅការចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នករិះគន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅបរិស្ថាននិងការតាក់តែងច្បាប់ជំរុញចម្រាស់មួយចំនួនថាជានិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបដោតទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនជាជាងផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនយោបាយផ្ដល់ការជ្រុំជ្រែងដល់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលយូរអង្វែងនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកបានថ្លែងថា
ដៅធំមួយគឺការភ្ជាប់គ្នារវាងលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែលទាំងនោះជាមូលដ្ឋាននៃការតាក់ទាញការវិនិយោគជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់មនុស្សពេញលេញណាន
ៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយវិញកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ដែលធ្វើដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ VOE
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ផែនការរៀបចំដោយក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបំបិទសេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនៅអ៊ីតាលីបានរងការបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្របពេលប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងចំនួនច្រើនជាងបាតុករនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនានាទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានបន្តទៅមុខជាមួយនឹងផែនការដែលតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពពណ៌បៃតងសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយប័ណ្ណនេះត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Sabina Castro Franco រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងរ៉ូមហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគេនៅតែប្រកាន់តឹងរឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាចំនួនការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅទាបនៅក្នុងប្រទេសបានបញ្ជាក់សុខភាពពណ៌បៃតងដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយដូសឬការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មុនការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿនការធ្វើដំណើរតាមជើងអាកាសក្នុងស្រុកការជិះរថយន្តក្រុងឆ្លងតំបន់និងការធ្វើដំណើរតាមសាឡាងភ្នាក់ច្រើនបានក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាតុករប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីក៏ហៅឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាអញ្ញាធិការកំពុងតែព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតប្រជាជនដូចជាស្ត្រីរូបនេះដែលមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនៅក្រុងរ៉ូមដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុលើស12ឆ្នាំប្រមាណ 30% ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអ៊ីតាលីនេះបានប្រពោះទូតទូតជាតិអ៊ីតាលីថានាងមិនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងភាគច្រើននិយាយថាការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់ពួកគេហើយពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនជឿថាវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅអ៊ីតាលីដែលមានការស្លាប់ជិត 130,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចក្នុងការតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពស្ត្រីម្នាក់នេះដែលត្រៀមឡើងរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅស្ថានីយ៍មួយក្នុងក្រុងរ៉ូមបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូតជាតិអ៊ីតាលីថានាងគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពមានបាតុករតែមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះបានចេញមកស្របពេលប៉ូលីសបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងចំនួនជាច្រើនដើម្បីការពារការបង្អាក់សេវាកម្មរថភ្លើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោកស្រី Luciana Lamorgese និងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពើហិង្សានឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យនោះទេលើកលែងតែបាតុកម្មអហិង្សាការប្រមាណនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍អំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការវាយប្រហារលើរាងកាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងយកព័ត៌មានពីបាតុកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏បានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរមកលើអ្នកនយោបាយនិងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅអ៊ីតាលីដែលនិយាយគាំទ្រប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពដែលនេះជាអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកជាបរិយាកាសនៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានដាក់ចេញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពក្នុងទម្រង់ Digital ឬជាប័ណ្ណពណ៌បៃតងកាលពីរដូវក្តៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះគោលបំណងនៃប័ណ្ណនេះគឺដើម្បីបង្ការការឆ្លងថ្មីនិងរក្សាចំនួនករណីឆ្លងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ដូចជាជំរុញឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីលើការដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណបៃតងក៏មិនអាចទៅទទួលទាននៅខាងក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេមិនអាចចូលទៅក្នុងរោងភាពយន្តមហោស្រពនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗបាននោះទេករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៅអ៊ីតាលីឥឡូវនេះមានចំនួនតិចជាង7000ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថា ចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខស្របពេលដែលវីរុសបម្លែងថ្មី Delta កំពុងតែបន្តរីកត្បាតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាបញ្ហាសំខាន់និងជាបញ្ហាយូរអង្វែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណាក់ថវិកាចាយវាយរបស់តៃវ៉ាន់ការឡើងគ្រាដែលប្រទេសចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធាអ្នកវិភាគនយោបាយពិភាក្សាវិញ្ញាណអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសគីណេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះកញ្ញាហុកសវណ្ណវតីដែលជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសសង្គម Green Lady Cambodia បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជសម្រាប់យុវវ័យដោយសារតែបញ្ហានេះជាបញ្ហាយូរអង្វែងនិងមិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គមនៅឡើយទេដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅចា៎ការបង្កើតផលិតផលក្រណាត់ទ្រនាប់រដូវនេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺយើងដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានចែកដោយវតីលើកឡើងមិញហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកគំនិតខ្មែរយើងវិញការនិយាយអំពីបញ្ហារដ្ឋមានរដូវជាសាធារណៈនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់សម្រាប់ស្ត្រីតើក្រៅតែពីដើម្បីជួយដល់បរិស្ថានហើយនោះមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលធ្វើឲ្យវតីសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមិញវតីបានលើកឡើងដែរថាជួយទៅដល់សុខភាពដែរនិសាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់វតីតើមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតដែរទេចា
បើសិនជានិយាយពីការបង្កើតដំបូងវាតកតងប្រធានមែនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមប្រធានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមគម្រោងហ្នឹងហើយធ្វើការទៅយូរទៅយើងមើលឃើញឬគល់បញ្ហាភាគច្រើនដែលតកតងទៅនឹងរឿងវត្តរដូវរឿងសំឡេងណាម៉ៃផ្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលជ្រៅទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពតពុយបងមនុស្សស្រីហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងពេលដែលទៅបរិញ្ញាថ្នាក់ក្មេងស្រីក៏ដូចជាជួបជុំគេហៅថាដូចកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមិនថាស្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកដែរគាត់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងណាយើងតែងតែអាចថានិយាយរហូតទៅដល់តពន់នឹងរឿងសុខភាពផ្លូវភេទហើយនឹងសុខភាពតពុយវាជាហេតុហួត
ចាហើយបើយើងគិតពីបរិបទនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញយុវវ័យកំពុងសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការច្នៃប្រឌិតនានាដែលផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតផលដែលវតីបង្កើតនេះវាហាក់ដូចជាដើរបញ្ច្រាស់ពីសម័យ Digital ហើយតើវតីមានការលំបាកដែរទេក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេទទួលស្គាល់ផលិតផលក៏ដូចជាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វតីនេះចា
ចាមកបើសិនជាគិតពីការខ្វាយខ្វល់ក៏ដូចជាយុវជនយើងហ្មងគាត់បើខាងគាត់ជាស្ត្រីដូចជាអត់មានការលំបាកអីបងប៉ុន្តែបើសិនជាខាងបុរសប្រហែលជាមានការលំបាកអាចថាមានអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យជា comment ដូចទុកប្រើខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៅលើ Facebook ឬក៏នៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចថាដំបូងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាប្រហែលជាវាពិបាកទាំងបងស្រីឬក៏បុរសដែលគាត់ដឹងថាអមកផ្សព្វផ្សាយទៅទងរឿងវត្តរដូវអីចឹងនិយាយរឿងខ្មាអៀននៅលើបណ្ដាញសង្គមអីចឹងប៉ុន្តែអាចថាជាអីដែលអរំពឹងទុកហ្នឹងគឺឬក៏ភ្នាក់ផ្អើដែរហ្នឹងគឺបងដែលជាស្រីហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យគាត់អាចថាគាត់អត់ដែរនិយាយអីដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងណាគាត់បែរជាគ្រប់គ្រងយើងវិញខ្ញុំគិតថាយុវជនគាត់អាចថាគាត់ដូចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាការគិតរបស់គាត់ច្រើន
ចាចោះពីខាងសាធារណជនវិញឧទាហរណ៍ដូចជាវតីចោះទៅធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចោះបញ្ចូលគាត់ពីរឿងអសសំខាន់នៃកណាត់តំណប់ហ្នឹងក៏ដូចជា
ការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជអីចឹងតើមានការរើសអើងក៏ដូចជាការនិយាយពេបជ្រាយចំពោះឲ្យវតីដោយសារតែយើងផ្សព្វផ្សាយពីរឿងអាម៉ាស់សម្រាប់របស់ស្ត្រីបាននិយាយទៅខ្លួនយើងក៏ជាស្ត្រីដែលយើងបកស្រាយពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកដតីនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងណាដូចវតីលើកឡើងមិញនេះគឺខាងភាគីបរោះហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានជាការពេបជ្រាយក៏ដូចជាខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងតើសម្រាប់វតីផ្ទាល់ពេលដែលយើងចុះទៅតាមសហគមន៍ទៅតាមភូមិអីអញ្ចឹងតើមានការចំអកលោកលើអ្វីខ្លះដែរចា
បើសិនជាបបិសាផ្ទាល់គឺអាចថាដំបូងពេលដែលយើងចាប់ដើមវាសំខាន់បំផុតពេលដែលយើងចាប់ដើមដំបូងបំផុតហើយអាចថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងវាមានដូចមានអារម្មណ៍ឆ្កងជាមួយពួកគាត់ហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លងពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនឹងដែរខ្ញុំអាចថាខ្ញុំប្រើជាគេថាដូចយើងដាក់ចិត្តយើងដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងស្បែកជើងរបស់អ្នកដតីហើយខ្ញុំគេថាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ដូចចាប់ដើមបើកចិត្តស្ដាប់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនធំតែទៅនិយាយខ្ញុំនាំយកនៅកណាត់ហ្នឹងផ្ទាល់ទៅឲ្យពួកគាត់ឃើញហើយយើងដេជាមួយនឹងពួកគាត់មានថាយើងដេកណាត់ស្ត្រីហ្នឹងដោយដៃជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាសកម្មភាពហ្នឹងវាដូចជាស្ពានវាជួយឲ្យពួកគាត់មើលឃើញការពិតក៏ដូចជាពួកយើងប៉ះវាផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ថាចង់ពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពួកគាត់បើកចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ច្រើន
ចាប់វតីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានទេថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងនេះហើយនឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះជាពិសេសគឺការចូលរួមពីខាងយុវវ័យហើយការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា
បើសិនជានិយាយពីវាមានអាចថាក្មេងដូចជំនាន់ខ្ញុំនៅក្នុងអាយុ20ជាងហ្នឹងពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតាក់ទងនឹងវាថាការប្រាប្រាហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនតាក់ទងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងបន្តពូជហើយដូចជំងឺឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងតែសម្រាប់ក្មេងដែលអាចថាជំនាន់ក្រោយខ្ញុំអាចថា7ឆ្នាំចុះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហឿងពេញរដូវព្រោះនៅក្នុងការផលិតផលនៃជំរឿននៃការប្រាប្រាស់មកពេលមករដូវហ្នឹងវាមានតាំងពីគណៈស្ត្រីសម្លេងណាម៉ៃយើងដឹងហើយពេញរដូវហើយនឹងថាំផុននៅស្រុកខ្មែរថាំផុនវាអត់បីល្បាញដូចសម្លេងណាម៉ៃណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណែនាំពេញរដូវហ្នឹងក៏ជាជំរឿនមួយរបស់ស្ត្រីដែរហ្នឹងមើលឃើញក្មេងដែលគាត់ក្មេងៗអាចថាអាយុខ្ញុំ7ឆ្នាំផ្ទុង18អីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងការប្រើប្រាស់ពេលដូវនឹងខ្លាំង
ចាការងារផ្នែកទៀតផវតីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវតីជួយជំរាបជូនបន្តិចថាតើមកទល់នឹងពេលនេះតើការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ថាចំណេះដឹងដែរយុវវ័យមានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាមមើលទៅមានភាពទូលំទូលាយក្នុងការនិយាយពីរឿងនឹងដែរទេនៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំបើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពនឹងកាលពីអតីតកាលហើយឥឡូវមានការខកគ្នាមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរចា
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយុវវ័យគាត់បើកចិត្តច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងការស្ដាប់ពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជវត្តរដូវជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដែលផែជាខ្វះខាតហ្នឹងគឺព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលដាក់ចេញទៅអាចថាត្រូវតម្រូវការរបស់គាត់ទៅតាមវ័យរបស់គាត់ហ្នឹងផែជានៅខ្វះខាតជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលជាជនមិនថាខ្ញុំនេះសម្រាប់ខ្ញុំបបិសាខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាយុមានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់អសូវចាក់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងមជ្ឈបាយពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាចថាមជ្ឈបាយយ៉ាងណាជាព័ត៌មានមួយដែលរឿងធុញទ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែវាសំខាន់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់អត់យុវជនអសូវអត់ទាន់សូវចាក់អារម្មណ៍នឹងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាដោយសារតាសុខភាពផ្លូវភេទហើយនឹងការខ្មាស់អៀនតាក់ទងទៅនឹងនិយាយពីរឿងសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងប្រហែលជានៅមានកម្រិត ប៉ុន្តែបើសួរថាពួកគាត់ចង់ស្ដាប់ចង់ដឹងចង់ឮពីរឿងហ្នឹងអត់ខ្ញុំជឿតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ចង់ដឹងតើតើនឹងរឿងហ្នឹង
ជាសារនាងខ្ញុំសូមឲ្យវតីជួយជំរាបជូនជាពិសេសគឺទៅដល់យុវវ័យអញ្ចឹងថាតើការយល់អំពីសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់យុវវ័យក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលតែម្ដងចា
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាសារឬមួយក៏និយាយពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងតទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងបន្តពូជនឹងគឺជាការគិតបែបវែងឆ្ងាយជា long term ជាការគិតទៅថ្ងៃអនាគតជាការគិតទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្មេងជាពិសេសស្ត្រីពេលដែលគាត់នៅមានរដូវគាត់នៅក្មេងសុខភាពយើងនឹងល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់សូវមានអ្នកគេបាននិយាយតទៅទៅនឹងពេលស្ត្រីគាត់អាយុរៀងច្រើនទៅពេលដែលរដូវគាត់បាត់អញ្ចឹងទៅសុខភាពគាត់ចុះខ្សោយហើយគាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលសង្គមយើងអត់សូវបានលើកយកមកនិយាយហើយវាធ្លាប់តែជាការសម្ងាត់យូរហើយអញ្ចឹងវាក៏បានសាយភាយក៏ដូចទូបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃច្រើនដែរប៉ុន្តែតាមពិតពួកគាត់មានបញ្ហាច្រើនទៅក្នុងសុខភាពចឹងការចំណាយបែបសេដ្ឋកិច្ចក៏ច្រើនដែរហើយតាមតាខ្ញុំគិតថាតាមតាមឆ្នាំមកក្រោយនេះអង្គការដូចជាឧទាហរណ៍ Maristop រកតាមតាចាប់ដើមស្គាល់ដោយយុវជនចឹងណាពីដើមបើសិនជាចាស់ចាស់ក៏គាត់អត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយក៏ប្រហែលជាគាត់ហ៊ានតាក់ទងទៅចឹងដែរចឹងខ្ញុំគិតថាការដឹងពីរឿងសុខភាពពេលបន្តពូជហ្នឹងតាមពិតទៅគឺដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើសុខភាពរបស់យើងពេលដែលយើងចាស់ទៅច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់តទៅនឹងយើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសង្គមការដោយការយើងមើលឃើញកាលពីឆ្នាំ2016គឺមានការផ្ទុះនៅតទៅទៅនឹងបញ្ហាស្បូនស្ត្រីខ្លាំងមែនតើហើយអាហ្នឹងមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរតាមពិតទៅគឺនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាហ្នឹងវាសំខាន់ហើយវាប៉ះពាល់ទាំងបុគ្គលសង្គមហើយនឹងប្រទេសក៏ដូចជានៅខាស៊ីគ្នាយើងទាំងមូលដោយសារស្ត្រីគាត់នៅលាក់បាំងក៏ដូចជាអត់ទាន់បានទទួលមានពីសុខភាពផ្លូវភេទតពុច្បាស់នោះ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងកញ្ញាហុកសវណ្ណវតីដែលជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសសង្គម Green Lady Cambodia អំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាបញ្ហាសំខាន់និងជាបញ្ហាយូរអង្វែងប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់កំពុងតែស្នើសុំឲ្យបង្កើនថវិកាចាយវាយសម្រាប់វិស័យយោធានៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធាទំនើបទំនើបស្របពេលដែលនាវានិងយន្តហោះយោធាចិនបន្តការបើកបរនិងហោះចូលដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់លោក Raph Channing សរីរការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកប៉ុរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃលើសំណើរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចាយវាយប្រាក់ចំនួន17កណ្ដាក់សញ្ញា7000លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធាមានរួមយន្តហោះចម្បាំងកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងយានដ្រូនក្នុងកញ្ចប់សំណើនោះប្រាក់ចំនួន1450លានទុកសម្រាប់គោលបំណងពិសេសដូចជាការទិញយន្តហោះសម្រាប់បាញ់គ្នានិង2130លានទុកសម្រាប់ការចាយវាយផ្សេងៗដែលមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់សភាតៃវ៉ាន់ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសម្លេងភាគច្រើននោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យព្រមទាំងផ្ដល់សច្ចានុម័តលើគម្រោងថវិកាចាយវាយនេះនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំកំណើនថវិកាយោធាជារឿងធម្មតានៅតៃវ៉ាន់លើកនេះការកើនឡើងមានចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា 6% លើសថវិកាចាយវាយឆ្នាំ2021ហើយមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា 3%កញ្ចប់ថវិកានេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពកើនឡើងរបស់ចិនក្នុងឬក្បែរដែនការពារអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកយន្តហោះយោធាចិនបានហោះកាត់ជ្រុងមួយ នៃដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រនៃសប្តាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29ខែសីហានេះជាឧទាហរណ៍ដែលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធតាក់ទងសង្គមមួយយន្តហោះចិនចំនួន4គ្រឿងបានហោះកាត់ដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកញ្ញាហើយក្នុងអតីតកាលមានថ្ងៃខ្លះយន្តហោះដល់ទៅ28គ្រឿងបានហោះកាត់ផ្លូវតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់បានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដាច់ពីគ្នាតាំងពីអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅទសវត្ស1940ដែលនៅពេលនោះគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃជៀកបានដកថយទៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបានចាញ់ពួកកុម្មុយនីស្តដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅសេតុងនៅចិនដីគោកប្រទេសចិននៅតែអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយមិនបានច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកតៃវ៉ាន់វិញទេជនជាតិតៃវ៉ាន់ប្រមាណ 80% បានប្រាប់ការស្ទង់មតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកថាពួកគេជំទាស់នឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនហើយលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនដែលជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សព្វថ្ងៃមានទស្សនៈប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនលោកសានស៊ូអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យម្នាក់នៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកំណើនថវិកាសម្រាប់ចាយវាយក្នុងវិស័យការពារជាតិជាកត្តាវិជ្ជមានមួយ
On the downside, the question is whether that's enough or not.
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះសំណួរថាតើគ្រប់គ្រាន់ឬទេនោះគ្មាននរណាអាចឆ្លើយបានពិតប្រាកដទេលុះត្រាតែមានសង្គ្រាមពិតប្រាកដ
បើសិនជាសហភាពតៃវ៉ាន់យល់ស្របលើសំណើថវិកាចាយវាយដូចដែលបានដាក់ជូនសហភាពកាលពីពេលថ្មីថ្មីនោះកងទ័ពជើងអាកាសតៃវ៉ាន់នឹងចាយវាយថវិកាទាំងនោះខ្លះរហូតដល់ឆ្នាំ2025សម្រាប់ទិញយានដ្រូនការពារដែនសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពយាមល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់ខ្លួននិងបំពាក់មីស៊ីលដែលបាញ់ត្រង់លើយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលខ្លួនមានស្រាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលដែលទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់លោកស៊ូនិយាយថាឧបករណ៍យោធាថ្មីទាំងនេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមមិនស្មើកម្លាំងគ្នានេះមានន័យថាទប់ទល់ជាមួយសត្រូវមួយដែលមានកម្លាំងនិងធនធានច្រើនជាងតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រឬអាវុធខុសធម្មតាប្រទេសចិនមានកងប្រដាប់អាវុធធំជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ globalfirepower.com តៃវ៉ាន់មានលំដាប់ថ្នាក់ទី22យន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនខ្លះហោះចូលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ក្នុងទម្រង់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារពីមុខពីក្រោយនិងពីជំហៀងទាំងសងខាងចលនារបស់យន្តហោះចិនទាំងនេះនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមជនជាតិតៃវ៉ាន់អំពីការវាយប្រហារមួយនៅទីបំផុតកាលពីខែកញ្ញាមុនប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធមួយដោយបានប្រើប្រាស់អាវុធពិតប្រាកដនៅតាមបណ្ដោយច្រកសមុទ្រដែលបែងចែកប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះទី1របស់ចិនបានបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវសមុទ្រនេះដែរតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវការយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកថែមទៀតជាពិសេសប្រភេទទំនើប Viper និងគ្រាប់បែកទំនើបនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Chen Yi Fan ដែលបង្រៀនទំនាក់ទំនងការទូតនិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tamkang នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកបន្តថែមថាបន្ទាប់មកត្រូវមានការជួលអ្នកមានចំណេះដឹងនិងមានការហ្វឹកហាត់ថែមទៀត
បើសិនជាគ្មានបុគ្គលិកនឹងការហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវទេអាវុធទំនើបទាំងនោះមិនអាចបាញ់ដោយខ្លួនឯងទេ
ក្រុមហ៊ុនជាប់កុងត្រាជាមួយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ខាងវិស័យការពារជាតិក៏កំពុងតែសាងសង់យន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់តៃវ៉ាន់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ដែលបានថ្លែងថាសំណើថវិកាចាយវាយខាងវិស័យការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្តទៀតថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការរាំងខ្ទប់ការការពារតាមដែនអាកាសការគ្រប់គ្រងសមុទ្រនិងប្រព័ន្ធធ្វើសង្គ្រាមតបតរបស់តៃវ៉ាន់ជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធំមួយចំពោះកងយោធារបស់តៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ប រហែលជាបារម្ភដោយស្ងាត់ស្ងៀមថាប្រទេសចិនកំពុងតែត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Alexander Huang ដែលជាប្រធាននៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រយោធានៅទីក្រុងតៃប៉េ
We don't know whether the increased budget is for inventory.
យើងមិនដឹងថាតើកំណើនថវិកានេះសម្រាប់ទិញអាវុធទុកឬមួយក៏ផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃថាអាចមានចំនួននៅពេលឆាប់ឆាប់នោះទេ
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
យុវជនក្មេងៗនិងក្មេងជំទង់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយល់យ៉ាងដូចម្តេចអំពីហេតុការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនោះពួកគេនៅវ័យក្មេងពេកនៅក្នុងការចងចាំហេតុការណ៍នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងប្រឹងប្រែងជំនះងើបឡើងវិញក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនេះអ្នកស្រី Tina Trinh រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកនាងទិនស្រុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Noah Rodriguez និស្សិតពេទ្យនៅក្រុងញូវយ៉កមានអាយុ2ឆ្នាំពេលហេតុការណ៍ភេរវកម្មកើតឡើងតែលោកយល់ថាពិភពលោកតក់ស្លុតខ្លាំងនៅថ្ងៃអាគារភ្លោះឆាបឆេះលោក Rodriguez ថ្លែងថា
ថ្ងៃនោះសំខាន់ដោយសារតែភាពអនិច្ចអសូរហើយខ្ញុំថាគេមិនបំភ្លេចថ្ងៃនោះចោលទេ
តែក្រោយឆ្លងកាត់ស្ថានភាពនយោបាយវឹកវរ4ឆ្នាំកន្លងមកនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះលោកថាថ្ងៃនោះគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយមួយប៉ុណ្ណោះ
9/11 was just 11កញ្ញាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើង
ព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារអគារភ្លោះនេះបានផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងញូវយ៉កតែសម្រាប់អ្នកដែលជាកុមារនៅពេលនោះឬកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះពួកគេមានមតិខុសគ្នានាងសារ៉ាម៉ាលីកដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think most kids like they
ខ្ញុំគិតថាក្មេងៗភាគច្រើនយល់ថាហេតុការណ៍នេះជាសោកនាដកម្មតែពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់រឿងនេះដែរផ្ទាល់ទេឪពុករបស់យុវតីវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះដែលកាលនោះធ្វើការក្បែរអគារភ្លោះនោះបានប្រាប់ហេតុការណ៍នេះដល់នាងអ្នកស្រី Joan Mastro Paolo គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រចាំសារមន្ទីរ 9/11 Tribute Museum
I just think that many of them don't know
ខ្ញុំយល់ថាយុវជនជាច្រើនមិនដឹងទេមិនមែនពួកគេដឹងហើយធ្វើមិនខ្វល់នោះឡើយអ្នកស្រី Mastro Paolo ថាការស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតអាចឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
I mean when I tell them what I saw
ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានឆ្លងកាត់នាង Silvana Davi អាយុ17ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថាម្ដាយនាងក្រងទៅអគារភ្លោះនោះមុនពេលយន្តហោះបើកបុកអគារ
If my mom did go
បើម្ដាយខ្ញុំទៅអគារភ្លោះពេលនោះខ្ញុំគ្មានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះទេ
ដោយធំដឹងក្តីនៅជាក្រុងញូវយ៉កដែលកុមារជាច្រើនបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហេតុការណ៍11កញ្ញានៅដកជាប់ក្នុងចិត្តនាងជានិច្ចថ្មីៗនេះនាងបានសរសេរសំណេរមួយអំពីរឿងនេះនាង Davi ថ្លែងថា
I feel like it should never be
យើងមិនត្រូវភ្លេចហេតុការណ៍នេះទេហើយអ្នកជំនាន់ក្រោយគួរយល់ដឹងព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
នាងដាវីក៏កំពុងរៃអង្គថវិកាដល់មូលនិធិមួយផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយឲ្យអ្នកដទៃទៀតយល់ដឹងនិងឲ្យតម្លៃជីវិតដែលខ្លួនមាន
ស្របពេលដែលអាមេរិករំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍11កញ្ញានេះពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយនឹងស្វែងយល់ពីហេតុការណ៍នេះដោយខ្លួនឯងលោក Noah Rodriguez និស្សិតពេទ្យនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
America is burning in a lot of different ways.
សហរដ្ឋអាមេរិកមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមនុស្សបដោតលើហេតុការណ៍នេះខ្លាំងម្ល៉េះ
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
កងទ័ពប្រទេសហ្គីណេបានក្តាប់ក្រាស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនឹងបានប្រកាសថាពួកគេបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាល់ហ្វាកុងដេចេញពីតំណែងហើយក្រុមទាហានបានបញ្ជាក់ពីការធន់ទ្រាំរបស់ពួកគេចំពោះភាពក្រីក្រគ្រប់ទីកន្លែងនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេអ្នកស្រីអានីកាហេមឺស្លាក់ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្គាល់ដោយបានសាកសួរអ្នកវិភាគនយោបាយអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងទៅលើប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចមួយនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីជ័យជំនះលើកទី1របស់លោក Alpha Conde នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2010ប្រជាពលរដ្ឋបានសង្ឃឹមថាលោក Conde និងនាំមកនូវស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសគីណេដែលបានរងទុកដោយអំពើពុករលួយអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការបោះឆ្នោតនាពេលនោះគឺជាការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1958ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ថ្លែងថាការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកខុនដេបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកាន់តែមានភាពធំធេងជាងមុនបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែដ៏ច្រើនមហិមាយ៉ាងណាក្តីភាពតានតឹងបានឈានដល់ចំណុចកំពូលកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យ83ឆ្នាំរូបនេះបានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី3បានបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបាតកម្មហិង្សាជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសលោក David Zomenu គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអំពីសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេកាល់និងទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
That's really creates a tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions.
រឿងនោះហើយដែលបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងកម្លាំងនយោបាយជាច្រើនទៀតដែលប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់លោកនិងប្រឆាំងនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតសាជាថ្មីរបស់លោកប៉ុន្តែយោធានៅខាងគាត់ហើយមានលទ្ធភាពបង្ក្រាបលើការទាមទារនានារបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះពេលនោះអំណាចក្រុមប្រឆាំងស្ទើរតែស្មើគ្នាទៅនឹងអំណាចប្រធានាធិបតីហើយដែលស្ថានភាពនេះបាននាំដល់អ្វីដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសគីណេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពួកអ្នកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយោធារបស់លោកខុនដេបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់លោកនិងបាននិយាយថាពួកគេកំពុងយកបញ្ហាទាំងនោះមកដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងពួកគេថាការដាក់បំរាមគូចរនឹងត្រូវប្រកាសហើយច្រកព្រំដែននានានឹងត្រូវបិទនៅខណៈដែលជនស៊ីវិលជាច្រើនហាក់ដូចជាកំពុងសាទរចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះតួអង្គអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសការឆក់យកអំណាចបែបនេះអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនមានក្តីបារម្ភថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការកើតមានឡើងនៅទូទាំងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសនានានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចបានកើតមានការប្រកួតប្រជែងយកអំណាចនៅអាណត្តិទី3ដែលជាទង្វើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមទាំងមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារកានឡើងជាច្រើនទៀតជាឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាលីបានរងភាពរង្គោះរង្គើដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន2នៅឆ្នាំមុននេះនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Zomino លោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle.So if the governance is not adequate
អ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយសារតែការខ្វះការបញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចមិនបានចាក់ឫសដល់រឹងមាំនៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទេនោះជាអកុសលយើងត្រូវតែបន្តរស់នៅនិងដោះស្រាយការជ្រៀតជ្រែករបស់យោធា
លោក Zomino និយាយថាការធ្វើអន្តរាគមន៍បែបនេះនឹងមិនអាចជួយជំរុញឲ្យមានរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អមួយទេលោក Gilles Yabi គឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកអង្គការស្រាវជ្រាវមួយឈ្មោះថា West Africa Citizen Think Tank លោកថ្លែងថាលោកមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពនេះនឹងមានការដាវជន់ដានយោបាយចាស់ជាមួយនឹងលទ្ធភាពអាចត្រឡប់ទៅកាន់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Yabi និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់មួយដែរនោះគឺថាប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសគីណេបានស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិរួចស្រេចទៅហើយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចជាពិសេសប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរនឹងមិនប្រកាសថានឹងដើរតាមប្រទេសទាំងពីរនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.